Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κλέψια, υποκρισία, σκοτώνουν μάνες τα μωρά. Έχω πατέρα και μητέρα, έχω γυναίκα και παιδί. Θα τους αφήσω μία μέρα, όταν τελειώσει αυτή η ζωή. Σαν θα πίσω αυτόν τον κόσμο και συναντήσω τον Χριστό, θα πέσω, θα τον προσκυνήσω και θα του πω ευχαριστώ. Ζωή αιώνια μας δίνει, είναι το δώρο του Θεού. Θα πρέπει να μετανοήσεις, να 'ρθεις στα πόδια του Χριστού. Σήμερα ακού τη φωνή του.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αμός, το 9ο κεφάλαιο. Είδα τον Κύριο να στέκεται γιγάντιος μπροστά στο θυσιαστήριο και να δίνει διαταγή. Χτύπα τα κυονόκρανα τόσο δυνατά που να συστούν το ιερό και τα θεμέλιά του. Σπάσε τις κολόνες ώστε να πέσουν στα κεφάλια τους. Όσους επιζήσουν θα τους εξοντώσω με το ξύφος των εχθρών. Κανείς δεν θα ξεφύγει, κανείς δεν θα διασωθεί. Αν φτάσουν να χωθούν στον Άδη, το χέρι μου από εκεί θα τους τραβήξει πάνω και αν ανεβούν στον ουρανό και από εκεί θα τους κατεβάσω κάτω. Ακόμα κι αν κρυφτούν στην κορυφή του Κάρμηλου και εκεί θα τους ανακαλύψω, θα τους πιάσω και πάλι αν κρυφτούν από τα μάτια μου στις θάλασσες στον πάτο, θα διατάξω το θαλάσσιο δράκοντα εκεί να τους δαγκώσει. Κι αν στην αιχμαλωσία οδηγηθούν από τους εχθρούς τους, να πέσουν από ξύφος θα δώσω προς τα γη. Είμαι αποφασισμένος να μην τους βοηθήσω πια, μα να τους καταστρέψω. Ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Τη γη αγγίζει και αυτή τρέμει. Φουσκώνει η γη και χαμηλώνει, καθώς του Νείλου τα νερά στην Αίγυπτο κι όλοι θρηνούν οι κατοικοί της. Το θόλο του ουρανού στη γη στεριώνει και στα ουράνια χτίζει τα παλάτια του. Της θάλασσας προστάζει τα νερά και γίνονται βροχή και στη γη πέφτουν. Κύριος είναι το όνομά του. Ο Κύριος λέει, «Μήπως νομίζετε, Ισραηλίτες, ότι στα μάτια μου είστε καλύτεροι από τους Αιθίωπες? Έβγαλα βέβαια εσάς από την Αίγυπτο, αλλά έβγαλα και τους Φιλιστέους από την Κρήτη και τους Αραμαίους από την Κύρ. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, παρατηρώ τι κάνει ο Ισραήλ, αυτό το αμαρτωλό βασίλειο, και θα το εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης. Αλλά τελείως δεν θα καταστρέψω τους απογόνους του Ιακώβ. Εγώ το υπόσχομαι, θα διατάξω να κοσκινιστούν εκεί που θα ζουν ανάμεσα στα έθνη. Τότε θα ξεχωρίσουν οι ένοχοι, όπως διαχωρίζονται τα λιθαράκια όταν κοσκινίζεται το ακαθάριστο σιτάρι. Όλοι οι αμαρτωλοί μες στο λαό μου, αυτοί που λένε με αυτοπεποίθηση «Ο Θεός δεν θα αφήσει να μας βρει κακό», όλοι από τον εχθρόν θα σκοτωθούν το ξύφος. Ο Κύριος λέει, θα έρθει μια μέρα που θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ σ' όλη της τη λαμπρότητα. Τώρα φαίνεται ερείπιο, όμως τους τοίχους της θα επισκευάσω, θα κλείσω όλα τα ρήγματα και θα την ξαναχτίσω όπως ήταν πριν. Θα κατακτήσουν οι Ισραηλίτες ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα της Εδόμ και από τα άλλα έθνη που ήταν κάποτε ιδιοκτησία μου. Εγώ, ο Κύριος, το λέω και θα το κάνω. Ο Κύριος λέει ακόμα, έρχεται καιρός που τόσο γρήγορα θα μεγαλώσουν τα σιτηρά, ώστε να έρχεται ο θεριστής μόλις ο γεωργός θα έχει το όργωμα τελειώσει. Και τα σταφύλια θα είναι τόσο άφθονα που δεν θα προλαβαίνουν να τα πατήσουν όλα για κρασί, γιατί η εποχή της νέας σποράς θα φτάνει. Θα ρέει ο μούστος πάνω στις πλαγιές, θα πλημμυρίζουν οι λόφοι. Τόσο πολλά θα είναι τα σταφύλια. Τότε θα αλλάξω την κατάσταση του λαού μου του Ισραήλ. Θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις και θα τις κατοικήσουν. Θα φυτέψουν αμπέλια και θα πίνουν το κρασί. Θα φτιάξουν κήπους και θα τρώνε τον καρπό τους. Θα τους εγκαταστήσω στη χώρα που τους έδωσα και κανείς δεν θα μπορέσει να τους ξεριζώσει πια από αυτήν. Αυτά λέει ο Κύριος ο Θεός σας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Τελειώνουμε σήμερα το βιβλίο του Αμός. Θα μελετήσουμε το κεφάλαιο 9. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνει το μήνυμα της κρίσης, το οποίο ο Αμός έφερε στο λαό Ισραήλ. Μετά από αυτό, ο Αμός κοιτά στο μακρινό μέλλον και δίνει στους ανθρώπους μια προοπτική γεμάτη δόξα για τον αστυλωμένο βασίλειο του Ισραήλ. Διαβάζω τα πρώτα δύο χωρία. Είδα τον Κύριο να στέκεται γιγάντιος μπροστά στο θυσιαστήριο και να δίνει διαταγή. Χτύπα τα κυονόκρανα τόσο δυνατά που να συστούν το ιερό και τα θεμελιά του. Σπάσε τις κολόνες ώστε να πέσουν στα κεφάλια τους. Όσους επιζήσουν θα τους εξοντώσω με το ξύφος των εχθρών. Κανείς δεν θα ξεφύγει. Κανείς δεν θα διασωθεί. Αν φτάσουν να χωθούν στον Άδη, το χέρι μου από εκεί θα τους τραβήξει πάνω. Και αν ανέβουν στον ουρανό, και από εκεί θα τους κατεβάσω κάτω. Το εδάφιο το 1 περιγράφει τον ερχομό των Ασσύριων. Πρέπει να καταλάβουν ότι το θυσιαστήριο δεν είναι εκεί του ναού του Σολομώντα στη Ιερουσαλήμ, αλλά πιθανότατα το θυσιαστήριο στο ναό του Βαάλ στη Σαμάρια. Την ώρα της πολιορκίας οι άνθρωποι αναζητούσαν καταφύγιο στους ναούς. Αλλά οι ναοί ήταν πολύ πιθανό να καταρρεύσουν λόγω των κραδασμών και ξαφνικά οι άνθρωποι να βρεθούν παγιδευμένοι στα συντρίμια. Και πού θα πήγαιναν οι άνθρωποι? Δεν είχαν καμία διαφυγή. Αν ανοίξουν κάποια τάφορο, εκεί βρίσκονται οι νεκροί. Δεν υπάρχει διαφυγή. Υπάρχουν δύο πράγματα που προκαλούν τον τρόμο στους μοχθηρούς. Στις μέρες μας οι άνθρωποι έχουν υποστεί πλήση εγκεφάλου από την κοινωνία. Αν όμως οι άνθρωποι καθίσουν και σκεφτούν, δύο πράγματα δημιουργούν τρόμο στις καρδιές των ανθρώπων. Το ένα είναι η πανταχού παρουσία του Θεού. Και το δεύτερο, το αμετάβλητο του Θεού. Ο Θεός βρίσκεται παντού. Ακόμα και ο θάνατος δεν μπορεί να μας χωρίσει από Αυτόν. Επίσης, το ότι ο Θεός δεν αλλάζει. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και για πάντα. Οι δυο αυτές αλήθειες είναι μεγάλη ανακούφιση για τα παιδιά του Θεού, αλλά τρόμος για τους άλλους ανθρώπους. Η πανταχού παρουσία του Θεού επιβεβαιώνει τον πιστό χριστιανό ότι ποτέ ο Θεός δεν τον αφήσει. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω». Κανένας δεν μπορεί να μας πάρει μέσα τα χέρια του Θεού. Αν είσαι μέσα στα χέρια του Θεού, τότε είσαι στενά δεμένος μαζί Του. Ο Ιησούς Χριστός παρομοίησε τη σχέση μας με Εκείνον, με αυτή του αμπελιού και των κλιμάτων. Τι μπορεί να είναι πιο κοντά στο αμπέλι από τα κλίματά της? Η πανταχού παρουσία του Θεού είναι μεγάλη ανακούφιση για κάθε πιστό. Όμως για αυτόν που αρνείται να πιστέψει, η πανταχού παρουσία του Θεού είναι τρόμος. Πολλοί άνθρωποι γεμίζουν τρόμο στην ιδέα αυτή. Νομίζουν ότι αν θα αυτοκτονήσουν, είναι ένας τρόπος για να ξεφύγουν από αυτό. Κάποιος άφησε ένα μήνυμα όταν αυτοκτόνησε. Έλεγε: «Θέλω όλα να τελειώσουν και να απαλλαγώ από αυτή τη ζωή». Λοιπόν, ξεφορτώθηκε τα προβλήματα και τα θέματα που τον απασχολούσαν εδώ κάτω στη γη. Είχε πράγματι πολλά προβλήματα, αλλά δεν ξεφορτώθηκε τον Θεό. Ο θάνατος δεν τον χώρισε από τον Θεό. Το ίδιο γράφει και ο Δαβίδης στον ψαλμό του: «Πού να υπάγω από το πνεύματός σου και από το προσώπου σου πού να φύγω? Αν αναβώ στον ουρανό, είσαι εκεί. Αν πλαγιάσω στον Άδη, ειδού εσύ». Μια άλλη ιδιότητα του Θεού είναι το αμετάβλητο του Θεού, όπως είπαμε. Ο Θεός δεν έμαθε κάτι καινούριο διαβάζοντας την πρωινή εφημερίδα. Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να διδάξει τον Θεό κάτι καινούριο. Ο Θεός δεν αλλάζει ποτέ γνώμη. γενικά δεν αλλάζει σε τίποτα. Σας θυμίζω ότι η συγγραφέα της επιστολής προς Εβραίους γράφει: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και για πάντα». Αυτό είναι πολύ όμορφο για τον χριστιανό. Αυτός που περπάτησε στη θάλασσα της Γαλλίας, αυτός που ήταν τόσο καταδεκτικός και γεμάτο έλεος με τους ανθρώπους, είναι ο ίδιος που συντροφεύει τον κάθε πιστό σήμερα. Όμως, για αυτούς που δεν θέλουν τον Θεό, αυτή η σκέψη πρέπει να τους γεμίζει τρόμο. Και συνεχίζει ο προφήτης: «Ακόμα και αν κρυφτούν στην κορυφή του Καρμήλου, και εκεί θα τους ανακαλύψω, θα τους πιάσω. Και πάλι αν κρυφτούν από τα μάτια μου στις θαλάσσες τον πάτο, θα διατάξω τον θαλάσσιο δράκοντα εκείνος δαγκάσει. Και αν σε εχμαλωσία οδηγηθούν από τους εχθρούς τους, να πέσουν από ξύφος θα δώσω διαταγή. Είμαι αποφασισμένος να μην τους βοηθήσω πια, να τους καταστρέψω». Το βουνό Κάρμιλος ήταν καταφύγιο, γεμάτο βλάστηση, και φτάνει σε ύψος περίπου 1800 ποδιών. Κατά το μήκος των πλαγιών του είναι γεμάτο σπηλιές. Λέγεται ότι υπάρχουν περισσότερο από 1000 σπηλιές, και ιδιαίτερα προς τα μέρη της θάλασσας. Αλλά ακόμα και εκεί ο Θεός είπε θα τους αναζητήσει για τους βρει. Ακόμα και αν προσπαθήσουν να κρυφτούν στον πάτο της θάλασσας, κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Θεό. Και αν πάνε ακόμα εθελοντικά, με σκοπό να γλιτώσουν τη ζωή τους στην αιχμαλωσία και νομίζουν ότι θα ξεφύγουν από την κρίση του Θεού, εκεί κάτι άλλο κακό θα τους συμβεί. Ο Θεός θα διατάξει ένα σπαθί εκεί να τους αφαιρέσει τη ζωή. Φίλοι μου, οι μοχθηροί άνθρωποι καλά κάνουν και φοβούνται τον Θεό, όπως και το μέλλον. Δεν υπάρχει διαφυγή για αυτούς. Όπως είπα προηγουμένως, ο άνθρωπος που αυτοκτονεί πιστεύοντας ότι θα ξεφύγει από τα προβλήματά του, θα βρεθεί μπροστά σε ένα αληθινό πρόβλημα, που είναι να αντιμετωπίσει τον Θεό. Είναι σαν να πηδάς από το ζεματιστό λάδι στη φωτιά. Ο Θεός, συνεχίζει ο προφήτης, είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Τη γη αγγίζει και αυτή τρέμει. Φουσκώνει η γη και χαμηλώνει. Καθώς του Νείλου τα νερά στην Αίγυπτο και όλοι θρηνούν οι κατοικοί της. Το θόλο του ουρανού στη γη στεριώνει και στα ουράνια χτίζει τα παλάτια του. Της θάλασσας προστάζει τα νερά και γίνονται βροχή και στη γη πέφτουν. Κύριος είναι το όνομά του. Με αυτόν τον όμορφο τρόπο ο Αμός υπενθυμίζει στους ανθρώπους την παντοδυναμία του Θεού. Δεν είναι μόνο πανταχού παρών, αλλά είναι και παντοδύναμος. Εκείνος έφτιαξε τα πάντα, τους ουρανούς, τον ήλιο, το φεγγάρι, τους πλανήτες, τους γαλαξίες, όλο το σύμπαν υπακούει στον Θεό. Έχει θεσπίσει συγκεκριμένους νόμους με τους οποίους κινείται το σύμπαν και αυτούς υπακούει. Ο μικρός όμως άνθρωπος είναι σε επανάσταση ενάντια στην παντοδυναμία του Θεού. Στην ουσία ο Αμός ρωτά τον Ισραήλ: «Νομίζετε ότι μπορείτε να ξεφύγετε από ένα τέτοιο Θεό?» Τώρα εδώ έχουμε μια από τις πιο παράξενες δηλώσεις της Γραφής, η οποία όμως είναι πολύ όμορφη. Ο Κύριος λέει: «Μήπως νομίζετε, Ισραηλίτες, ότι στα μάτια μου είστε μεγαλύτεροι από τους Αιθίωπες? Έβγαλε βέβαια εσάς από την Αίγυπτο, αλλά έβγαλα και τους Φιλιστέους από την Κρήτη και τους Αραμαίους από την Κύρ. Εγώ, ο Κύριος ο Θεός, παρατηρώ τι κάνει ο Ισραήλ. Αυτό το αμαρτωλό βασίλειο και θα το εξαφανίσω από την επιφάνεια της γης». Όταν ο Θεός ήθελε να γνωρίσουν το πόσο πολύ τους αγαπά, είπε: «Σας αγαπώ όπως αγαπώ τους Αιθίωπες». Η Αιθιοπία ήταν ένα κράτος το οποίο μπορεί να φαίνεται ασήμαντο σε εμάς, αλλά είναι πολύ σημαντικό για το Θεό. Ο Θεός όμως βλέπει το βασίλειο του Ισραήλ ως βασίλειο αμαρτωλό. Θέλω αφανίσει αυτό από το πρόσωπο της γης. Όταν ο λαός Ισραήλ πραγματικά πνευματικά επιστρέψει, δεν θα είναι πια ένα διασπαρμένο βασίλειο, αλλά ένα έθνος κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Αλλά τελείως δεν θα καταστρέψω τους απογόνους του Ιακώβ. Εγώ το υπόσχομαι. Θα διατάξω να κοσκινιστούν εκεί που θα ζουν ανάμεσα στα έθνη. Τότε θα ξεχωρίσουν οι ένοχοι, όπως διαχωρίζονται τα λιθαράκια όταν κοσκινίζεται το ακαθάριστο σιτάρι. Όλοι οι αμαρτωλοί μες στο λαό μου, αυτοί που λένε με αυτοπεποίθηση «Ο Θεός δεν θα αφήσει να μας βρει κακό», όλοι από τον εχθρόν θα σκοτωθούν το ξύφος. Οι αποκαλούμενες χαμένες φυλές του Ισραήλ είναι δυσκορπισμένες σε ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά δεν είναι καθόλου χαμένες όσον αφορά το Θεό. Δεν θέλει πέσει κόκκος επί τη γη. Ο Θεός δεν θα χάσει κανένα από αυτούς. Τι γίνεται με τους αμαρτωλούς? Θα πεθάνουν. Ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους που δεν θα στραφούν σε Αυτόν. Το ίδιο θα συμβεί και με τη σύγχρονη Εκκλησία. Δεν θα σωθούν όλα τα μέλη της. Δεν είναι όλα τα μέλη της Εκκλησίας γνήσιοι πιστοί? Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Οι πραγματικοί Ισραηλίτες δεν είναι όλοι όσοι κατάγονται από τον Ισραήλ». Ρωμαίους 9:6. Υπάρχουν δύο ειδών Ισραηλιτών, ο φυσικός και ο πνευματικός Ισραήλ. Και αφού δεν θα πέσει κανένας κόκκος στη γη, όλοι οι αμαρτωλοί του έθνους θα χαθούν. Ιδιαίτερα αυτοί στους οποίους αναφέρεται ο Αμός. Ερχόμαστε τώρα στο τελικό όραμα του Αμός. Αυτό της παγκόσμιας συγκέντρωσης και παλινόρθωσης του Βασιλείου του Θεού. Ο Αμός, το όραμά του, είδε τις τρομερές ημέρες της κρίσης, τον διασκορπισμό του λαού του και τη μεγάλη θλίψη, η οποία είναι ακόμα μέλλον στην εποχή μας. Ο Κύριος λέει: «Θα έρθει μια μέρα που θα αποκαταστήσω την πόλη του Δαβίδ σε όλη της τη λαμπρότητα. Τώρα φαίνεται ερείπιο, όμως τους τοίχους της θα επισκευάσω, θα κλείσω όλα τα ρήγματα και θα την ξανακτήσω όπως ήταν πριν». Η φράση «εν τη μέρα εκείνη» αναφέρεται στις τελευταίες μέρες του Ισραήλ. «Εν τη μέρα εκείνη θέλω να στήσει τη σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκίαν». Ακούστε τον Ιάκωβο, τον Απόστολο, στις Πράξεις των Αποστόλων, που αναφέρει απόσπασμα από αυτό το βιβλίο του Αμός. «Και όταν σταμάτησαν αυτοί να μιλάνε, πήρε το λόγο ο Ιάκωβος και είπε: Άνδρες αδελφοί, ακούστε με. Ο Σιμεών διηγήθηκε με τι τρόπο ο Θεός φρόντισε αρχικά να ξεχωρίσει για τον εαυτό του λαό από τα έθνη. Και σε αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών, όπως έχουν γραφτεί. Ύστερα από αυτά θα ξανάρθω, θα ξαναχτίσω το σπίτι του Δαβίδ, το πεσμένο, και τα ερείπια που θα χτίσω ξανά και θα τα ανορθώσω, ώστε να αναζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλοι οι εθνικοί στους οποίους έχει δοθεί το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος τα πραγματοποιεί όλα αυτά. Στο Θεό είναι από την αρχή γνωστά όλα του τα έργα». Το διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 15 και εδάφια 13 με 18. Σήμερα λοιπόν ο Θεός καλεί ανθρώπους στο όνομά του ανάμεσα και από τους εθνικούς. Μετά από αυτό θα αναστηθεί η σκηνή του Δαβίδ. Με άλλα λόγια, μιλά για την εποχή του Βασιλείου, τη χιλιετία, τη μεγαλύτερη ημέρα, η οποία είναι ακόμα μέλλον για όλους μας. «Θα κατακτήσουν οι Ισραηλίτες», συνεχίζει ο προφήτης, «ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα της Εδόμ και από τα άλλα έθνη που ήταν κάποτε η ιδιοκτησία μου. Εγώ ο Κύριος το λέω και θα το κάνω». Ο Κύριος λέει ακόμα: «Έρχεται καιρός που τόσο γρήγορα θα μεγαλώσουν τα σιτηρά, ώστε να έρχεται ο θεριστής μόλις ο γεωργός θα έχει το όργωμα τελειώσει. Τα σταφύλια θα είναι τόσο άφθονα που δεν θα προλαβαίνουν να τα πατήσουν όλα για κρασί, γιατί η εποχή της νέας σποράς θα φτάσει. Θα ρέει ο μούστος πάνω στις πληγές, θα πλημμυρίζουν οι λόφοι, τόσο πολλά θα είναι τα σταφύλια. Τότε θα αλλάξω την κατάσταση του λαού μου του Ισραήλ. Θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις και θα ξανακατοικήσουν. Θα φυτέψουν αμπέλια και θα πίνουν το κρασί. Θα φτιάξουν κήπους και θα τρώνε τον καρπό τους. Θα τους εγκαταστήσω στη χώρα που τους έδωσα και κανείς δεν θα μπορέσει να τους ξεχωρίσει πια από αυτήν». Αυτά λέει Κύριος ο Θεός σας. Αυτό αποδεικνύει όσα έλεγα προηγουμένως, δηλαδή ότι οι άνθρωποι του Ισραήλ ευλογούνται, ευλογείται και η γη τους. Οι άνθρωποι και η γη πηγαίνουν μαζί. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι όταν επιστρέψει τους ανθρώπους του Ισραήλ πίσω στη γη τους, η γη αυτή θα ρέει και πάλι μέλι και γάλα. Αυτή τη στιγμή, αν και κάποιοι Εβραίοι έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν πίσω στη γη τους, δεν επιστρέφουν στο Θεό. Ο Θεός θα αποκαταστήσει το λαό στη γη του. Και ποτέ πια δεν θα υπάρχει το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο του Ιούδα. Θα υπάρχει ο Ισραήλ, το αδιάσπαστο βασίλειο, όπως υφίσταται στην αρχή της ιστορίας του. Θα έχει ξανά 12 φυλές. Σήμερα ο λαός αυτός είναι διασκορπισμένος σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός λέει ξεκάθαρα, τους έχει διασκορπίσει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Κάποια μέρα στο μέλλον θα τους επιστρέψει πίσω στη γη τους. Όταν ο Θεός τοποθετήσει πίσω στη γη τους, θα μείνουν εκεί μόνιμα. Αυτά τα πράγματα έχει πει ο Θεός για το λαό του. Πρώτον, θα αποκαταστήσει τη δυναστεία του Δαβίδ, και ποιος νομίζω ότι θα είναι ο βασιλιάς, θα είναι απόγονος του Δαβίδ με το όνομα Ιησούς, γεννημένος στη Βηθλεέμ, από τη γενιά του Δαβίδ. Αυτός ήταν ο κυβερνήτης. Δεύτερον, ο Ισραήλ θα λάβει τη δική του χώρα ανάμεσα στα έθνη του κόσμου. Θα είναι ένα έθνος που θα ευλογηθεί από το Θεό και θα καταλαμβάνει το δικό του χώρο ανάμεσα στα υπόλοιπα έθνη του κόσμου. Τρίτον, επιπλέον, θα υπάρχει η μεταστροφή προς το Θεό από τα υπόλοιπα έθνη. Αυτό θα συμβεί αφού η Εκκλησία έχει φύγει από τη γη αυτή. Η μεγαλύτερη μεταστροφή των ανθρώπων στο Θεό θα γίνει στο μέλλον. Όταν ο Θεός αποκαταστήσει τον Ισραήλ στη γη του. Τέταρτον, θα οικοδομήσει τις ερημωμένες πόλεις και θα τις κατοικήσει. Πέμπτον, θα τρώνε τον καρπό των κήπων και θα πίνουν το χυμό των αμπελιών τους. Η κατάρα θα εξαφανιστεί από πάνω από τη γη και η γη θα παράγει πλουσιοπάροχα. Και έκτον, και οι άνθρωποι του Ισραήλ, όπως λέει το τελευταίο εδάφιο, θα τους εγκαταστήσω στη χώρα που τους έδωσα και κανένας δεν θα μπορέσει να τους ξεριζώσει πια από αυτήν. Κλείνοντας, φίλοι μου, θα ήθελα να πω ότι το μήνυμα του προφήτη είναι ένα βαρύ χτύπημα στη γενική αντίληψη για την ημέρα του Κυρίου, που έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο στη λαϊκή εσχατολογία. Σε οδυνηρή αντίθεση με αυτήν, ο προφήτης προαναγγέλει ότι η μέρα του Κυρίου θα είναι μέρα τιμωρίας και θλίψης, θα είναι σκοτάδι και όχι φως. Και το φως που έχουμε εδώ στο τέλος του βιβλίου αναφέρεται στο τέλος, στα έσχατα, στη βασιλεία του Χριστού, και θα έχει περάσει ασφαλώς η κρίση πάνω στο λαό που, ενώ είχε τον νόμο και την αποκάλυψη του Θεού, ήταν τόσο σκληρόκαρδος. Είχε πάει σε ειδωλατρία, ξέχασε τι ζούσε ο νόμος, στους φτωχούς και στους άλλους ανθρώπους και έκανε τα δικά του. Αυτό το μήνυμα, φίλοι μου, είναι ένα μήνυμα πολύ σημαντικό για μας, ότι εμείς έχουμε το προνόμιο να έχουμε το λόγο του Θεού και μάλιστα στη γλώσσα μας, και πρέπει να το μελετούμε και να αναγνωρίσουμε εκεί τη χάρη και το έλεος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η ευχή μου και προσευχή μου για όλους εμάς και σας χαιρετώ. Θα συνεχίσουμε επόμενη φορά με ένα καινούριο βιβλίο. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.